Եթերում ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրն է, այսօր մայիսի 12-ն է, օրը 5-7-ի։ Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Տիգրան Ավետիսյանն է, բարի լույս։ Մեր առավոտյան թողարկման մեջ հետևյալ թեմաներն ենք առաջարկում։ Սիրիայի համայնքում խոճապ չկա, սակայն կա զուսպ մտահոգություն։ Թուրքիայի նախագահ Գյուլը ուշիուշով հետևում է Հրանտ Դինքի սպանության գործով դատաքննությանը։ Տուրիզմ թե հանքարդյունաբերություն, հայաստանյան բնապահպանների պնդմամբ սրանք անհամատեղելի են, կառավարությունը հակառակ կարծիքին է։ Այս ամենի մասին քիչ հետո, իսկ մինչ այդ մի քանի հրատապլուր։ Նախորդին Իսպանիայում տեղի ունեցած երկու երկրաշարժերի հետևանքով զոհվածների թիվն առնվազն 10 է։ Բրիտանական Sky News հեռուստալիքի հաղորդմամբ զոհվածների թվում կա 1 երեխա, տասնյակ մարդիկ ստացել են մարմնական վնասվածքներ։ 4.4 մագնիտուդ ուժգնությամբ առաջին ցնցման էպիկենտրոնը գտնվել է Մուրսիա շրջանի Լորկա քաղաքից 4 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Երկու ժամ անց գրեթե նույն վայրում տեղի ունեցել ավելի ուժգին ցնցում 5.2 մագնիտուդ հզորությամբ, ինչն էլ հանգեցրել է մարդկային զոհերի և ավերածությունների։ Առնվազն 19 մարդ է զոհվել Սիրիայում նախորդին նախագահ Ասադի ռեժիմի դեմ բողոքի ցույցի ելած ամբոխի հանդեպ ուժի գործադրման հետևանքով։ Հոմս և Հարարա քաղաքներում տանկերը կրակ են բացել բնակելի թաղամասերի ուղղությամբ։ Թուրքիայի հետ սահմանի մերձավորությամբ գտնվող Ալեպում Սիրիայի անվտանգության ուժերը կոպիտ ուժի գործադրմամբ ծրել են մոտ 2000 ուսանողների մասնակցությամբ ցույցը։ Սիրիայում ծայրահեղ հուզումների ողջ ընթացքում որոշ տեղացի իրավապաշտպանների տվյալներով զոհվել է ավելի քան 750 մարդ։ Լուրերի թողարկումից անմիջապես հետո լսեք մեր անդրադարձը Սիրիա հայության ներկայիս վիճակի մասին։ Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Եվ այսպես Սիրիան շարունակում է ալեկոծվել, լինելով այսպես կոչված արաբական հեղափոխությունների ընդհանուր դրամաբանության մեջ, սիրիական իրադարձություններն այդուամենայնիվ առանձնանում են մի շարք տեղային առանձնահատկություններով։ Այստեղ մասնավորապես առկա է ոչ միայն սոցիալական, այլև շատ ավելի ընդգծված կրոնական գործոնը։ Սիրիայում արդեն մի քանի տասնամյակ իշխում է շիա փոքրամասնությանը պատկանող ասադների ընտանիքը, մինչդեռ երկրի բնակության գերակշիռ մասը սունիներ են։ Որոշ վերլուծաբաններ մռայլ կանխատեսումներ են անում այն մասին, թե ինչ տեղի կունենա Սիրիայում, եթե այնուամենայնիվ հաջողվի պաշտոնականել Բաշար Ասադին։ Մեր ունկնդրին թերևս հետաքրքրում են այս զարգացումները, քանի որ ըստ որոշ գնահատումների Սիրիայում բնակվող հայերի թիվը հասնում է մինչև 60,000-ի։ Վերջին իրադարձությունների համատեքստում Սիրիահայ համայնքի վիճակը գնահատելու փորձ է արել Հրաչ Մելքումյանը։
Սիրիայի իրավիճակի մասին հայ համայնքի ներկայացուցիչները շատ զուսպ են արտահայտվում վերջին օրերին մեր զրույցներում, թե ազգային միության, թե առաջնորդարանի ներկայացուցիչը և կամ լրագրողը պնդում են, որ ամեն ինչ հանգիստ է, ոչ մի վտանգ չկա, հատկապես հայերի համար, որոնց մեծ մասը բնակվում է Հալեպում, Բախումների շրջաններից հեռու։ Մոտավոր հաշվարկներով Հալեպում մոտավորապես 35,000, Դամասկոսում մի քանի հազար հայեր են ապրում նաև Քեսաբում, Լաթաքիայում, և մոտավորապես նշվում է, որ Սիրիայի մի քանի տասնյակ 50-60 հազարանոց հայկական մեծ համայնք կա։ Վերջին տեղեկություններով հայկական համայնքից հեռացողներ չկան, Հալեպում Հայաստանի հյուպատոսությունից ևս մեր զրույցում ասացին, որ ոչ մեկը երկիրը լքելու համար, ասենք Հայաստան տեղափոխվելու համար չի դիմել հյուպատոսություն։ Սիրիայում Հայաստանի նախկին դեսպան դիվանագետ Դավիթ Հովանիսյանը, որը մերձավոր արևելքում աշխատանքի մեծ փորձ ունի, մեր զրույցում նշեց, որ Սիրիայի հայ համայնքը, ինչպես նաև նմանատիպ երկրներում, միշտ իշխանամետ դիրքորոշում ունեն և քաղաքականության հետ առանձնապես կապ չունի։ Ցանկացած անկայունություն բավականին վտանգավոր է համայնքի համար, որովհետև խախտվում է ձևավորված կապերը, նշեց նա։ Վերլուծաբանները նշում են, որ Սիրիայի հակամարտությունում կրոնական գործոնը մեծ դեր ունի։ Բաշար Ալ-Ասադի ընտանիքը Ալավի փոքրամասնությունից է, երկրի մեծամասնությունը Սունի մահմեդականները։ Եվ Դավիթ Հովանիսյանը նշեց, որ ընդվզումը ուղղված է Ալավիական փոքրամասնության դեմ, որը արդեն մի քանի տասնամյակ իշխում է երկիրը, եւ եթե Սիրիայի իշխանապողություն հեղաշրջում լինի, ապա որոշ շրջան երկիրը անկառավարելի կլինի եւ Եգիպտոսի օրինակը բերեց, որտեղ կայուն թվացող անցումային շրջան է, բայց նորից արյունահեղ բախումներ են տեղի ունենում քրիստոնյաների եւ մահմեդականների միջեւ, որոնք կանխելը բավականին դժվար է։ Սիրիայի հայ համայնքը բավականին սերտ կապեր ունի հարևան երկրի Լիբանանի հայերի հետ։ Լիբանանում եւս մեկնաբանում են Սիրիայի ներքին իրավիճակը, վերջին իրադարձությունները, նշելով, որ Սիրիայի հայերը բնականաբար չեն կարող կամ չեն ցանկանում ազատորեն արտահայտվել։ Լիբանանի խորհրդարանի նախկին պատգամավոր Եղիկ Ջերեջյանը մեր զրույցում նշեց, որ Սիրիայում հայերը չեն շտապում դիրքորոշում հայտնել, բայց փոփոխությունների դեպքում մտահոգություն կա, ինչպիսի վերաբերմունք կունենա նոր վարչակազմը, ազգային փոքրամասնությունների, քրիստոնյաների հանդեպ, ինչ կլինի անցումային շրջանում, դա որքան կձգվի։ Նա նաև նշեց, որ Բաշար ալ-Ասադի դեմ պայքարող ընդդիմությունը միատար չէ։
Եվ շարժումը, ընդդիմադիր շարժումը հայտնաբերել է դարձել հոսանքներ կան, նրանց մեջ կան նաև գրոնամոլներ, գրոնամական արմադականներ։ Արդյոք եթե նրանք իշխանության կան, քրիստոնյաների հանդեպ իրենց վերաբերմունքը ինչ կլինի, սա այս մտահոգությունն է գա։
Այժմ տեղափոխվենք Թուրքիա, որտեղ ընթացող աղմկոտ մի դատաքննություն անտարբեր չի թողնում ինչպես տեղի, այնպես էլ միջազգային իրավապաշտպաններին։ Խոսքը հայազգի հայտնի լրագրող Հրանտ Դինքի իսպանության գործով ընթացող դատաքննության մասին է։ Այն մասին, որ դրա ընթացքում ժամանակ առ ժամանակ քննության անաչառությունը կասկածի տակ դնող տարբեր իրադարձություններ են տեղի ունենում, բազմից է հաղորդվել։ Եվ ահա բանը հասել է այնտեղ, որ նախագահ Գյուլը որոշել է անձամբ հետևել դատաքննության ընթացքին։ Համենայն դեպս այդ մասին պնդում է թուրքական մամուլը։ Գյուլի այս նոր նախաձեռնության մասին պատմում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Աբդուլլա Գյուլը ուշի ուշով հետևում է Հրանտ Դինքի իսպանության հետաքննության ընթացքին, պնդում է թուրքական Միլիեթը, թերթը տեղեկացնում է, որ Ակոսի խմբագրի իսպանության հետաքննության ընթացքին հետևում են Թուրքիայի նախագահի տեսչական ծառայության վերահսկողական պետական խորհրդի աշխատակիցները։ Թերթը տեղեկացնում է, որ տեսուչների այս խումբը Դինքի իսպանության գործով սկսել է զբաղվել մի քանի ամիս առաջ Աբդուլլա Գյուլի հատուկ հրահանգից հետո, երկու շաբաթ առաջ, ըստ թուրքական պարբերականի, նախագահի վերահսկողական ծառայության աշխատակիցներն այցելել են Հրանտ Դինքի այրուն, տեսուչները գրի են առել հետաքննության ընթացքին վերաբերող այն բոլոր դժգոհությունները, որ հանդիպման ընթացքում արտահայտել է Ռաքել Դինքը, գրում է Միլիեթը։ Ընդհանրապես թերթում զտեղված այս հոդվածից տպավորություն է ստեղծվում, որ Թուրքիայի նախագահի վերահսկողական ծառայությունը իրավապահներին զուգահեռ սկսել է հետաքննել Դինքի իսպանության հանգամանքները։ Միլիեթն այս մասին գրում է. Վերջին ամիսներին տեսուչները բազմաթիվ մարդկանց են հանդիպել, որոնց ծուցմունքները կարող են լույս սփռել Հրանտ Դինքի իսպանության վրա։ Ամենակարևոր հանդիպումներից մեկը Ռաքել Դինքի հետ էր, որին մասնակցել են նաև նրա փաստաբանները, թե Ակոսի խմբագրի այրին և թե նրա շահերը ներկայացնող իրավաբանները մեկ անգամ էլ հիասթափություն են հայտնել այն փաստի առթիվ, որ Թուրքիայի իրավապահ համակարգն այդպես էլ չկարողացավ պաշտպանել Ստամբուլահայ լրագրողին, գրում է թերթը, նաև տեղեկացնելով, որ նախագահի վերահսկողական ծառայության ղեկավար Ջեմալ Բոյալեն պարբերաբար Աբդուլլա Գյուլին զեկուցում է հետաքննության ընթացքի մասին։ Նախագահի հետ վերջին հանդիպման ընթացքում Բոյալեն զեկուցել է Ռաքել Դինքի հետ տեղի ունեցած զրույցի մասին, գրում է թուրքական թերթը։ Ի դեպ, նույն այն օրը, երբ հայտնի դարձավ, որ Թուրքիայի նախագահի վերահսկողական ծառայությունն ակտիվորեն սկսել է զբաղվել Դինքի իսպանության գործով, վարչական դատարանը չեղյալ հայտարարեց ներքին գործերի նախարարության այն որոշումը, որով անվտանգության ծառայության ղեկավարներից մեկը, Ռամազան Ակյուրեկը, հեռացվել էր իր պաշտոնից։ Հիշեցնեմ, Ակյուրեկն իր պաշտոնից հեռացվել էր Ակոսի խմբագրի ծրագրվող իսպանության մասին բավարար տեղեկություններ ունենալու, բայց այն կանխելու ուղղությամբ որևէ քայլ չձեռնարկելու մեղադրանքով։ Դատարանը, սակայն, համարում է, որ Թուրքիայի ներքին գործերի նախարարությունը որևէ ապացույց չի ներկայացրել առ այն, որ Ակյուրեկը կարող էր կանխել Դինքի իսպանությունը։
Հայաստանյան խնդիրներ. Այն, որ փոքրիկ Հայաստանում մեծ թափով զարգացող հանքարդյունաբերությունը և մեծ թափով գովազդվող, սակայն այնքան էլ չզարգացող տուրիզմն անհամատեղելի են, թվում է հասկանալի պետք է լինի ոչ միայն փորձագետներին, այլև հանրության լայն շրջանակներին։ Ասվածը փաստարկելու համար շատ հզոր ապացույցներ թերևս պետք չեն։ Պատկերացրեք, որ դուք անսալով տեղական զբոսաշրջությունը զարգացնելու կոչերին գնում եք ծաղկաձոր հանգստանալու, Իսկ այնտեղ ձեր հանգստավայրի գրեթե անմիջական հարևանությամբ բաց եղանակով երկաթահանք են շահագործում, փոշի, վնասակար նյութերի արտանետում, էլ չեն խոսում թանկ գների մասին, կամ որոշում եք հանգստանալ Սևանում և այնտեղ հայտնվում եք գոնե վերահսկիչ պալատի պնդմամբ ապօրինի գործող ընկերության ոսկու արդյունահանման հետևանքով առաջացած թունավոր պոչամբարի մեջ։ Բնապահպաններն արդեն հոգնել են ահազանգելուց, թե բավական է մի քանի մարդկանց միլիոնատեր դարձնելու համար ամայացնեք երկիրը։ Կառավարությունը մինչդեռ կարծում է, որ հանքարդյունաբերությունն ու տուրիզմը կարող են խաղաղ գոյակցել։ Թեմային անդրադարձել է Ռուբեն Մելոյանը։
Տուրիզմը և հանքարդյունաբերությունը անհամատեղելի են։ Տնտեսական շահի և զարգացման տեսանկյունից Հայաստանում զբոսաշրջությունն ավելի մրցունակ է, քան հանքարդյունաբերությունը։ Վերջերս նման կարծիք էր հայտնել Հայաստանի ազգային մրցունակության հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Բեկոր Փափազյանը, ավելացնելով, որ կառավարությունը պետք է ընտրություն կատարի այդ երկու ոլորտների միջև։ Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարար Տիգրան Դավթյանի գնահատմամբ անհամատեղելիության մասին խոսք լինել չի կարող։
Ոչ միայն համատեղելի են, այլ բավականին լուրջ ոլորտներ են, որտեղ մենք զարգացման լուրջ հնարավորություններ ունենք և արդեն այդ զարգացման արդյունքները նկատվում են, լուրջ առաջընթաց ունենք և ակնկալիքները ավելի մեծ են։ Այստեղ խնդիրն է, որ այդ հստակ սահմանազատվի տարածքային առումով, կարգավորման առումով, որը հնարավոր է, ոչ միայն հնարավոր է, այլ իրականացումը, և այստեղ կարծում եմ հանրապետության երկրի տեսանկյունից այս երկու ոլորտները ոչ միայն համոզված են, որ հնարավորություն ունեն զարգանալու, այլ իրական կյանքը դա ցույց է տալիս, և կարծում եմ այդտեղ բոլոր խնդիրները հնարավոր է կարգավորել։
Իսկ Էկոլուր տեղեկատվական կենտրոնի ղեկավար Ինգա Զարաֆյանը կարծում է, որ կառավարությունը վաղուց ընտրություն է կատարել հոգուտ հանքարդյունաբերության, բացարձակապես չմտածելով դրա հետևանքների առաջին հերթին շրջակա միջավայրին հասցվող վնասների մասին։
Չունենք ստույգ ռազմավարություն, ոչ մենք պետք է օգտագործենք մեր բնական պաշարները, այն չնչին գումարները, որոնք ստանում են համայնքներ, իրոք դա չնչին գումարներ, ինչ չկան կառավարություն ասում է, որ մենք ավելացնում ենք այդ գումարները եւ այլը, նրանք շատ չնչին են համեմատած անգես շահույթի հետ, որոնք ստանում են սեփականատերերը, ել չեմ ասում այն վնասները, որոնք հասցվում են շրջակա միջավայրի, հողի աղտոտումը, ջրերի աղտոտումը, ստանրապես հաշվի չեն առնում եւ ստապոնների համար եւ այդ աղտոտման համար ընկերությունները ընդհանրապես ոչ մի բան չեն մտցում։
Տեքին Զարոֆյան, եւ վերջին կոնկրետ օրինակ Հրազդանի երկաթի հանքերը, գիտենք, որ եւ Սևանի ազգային պարկին է շատ մոտ, եւ Ծաղկաձորի հանգստյան գոտուն է մոտ։
Շատ ափսոսանքով եմ ասում, բայց մենք այդ օրինակները շատ-շատ ունենք եւ բոլորը ոչ թե վերջի օրինակներ, այլ նրանք շարունակող օրինակներ են։ Մենք հիշենք, որ երկու տարի առաջ Հրազդանցիները դեմ են դախայտում այդ բաց հանքի, երկաթի հանքի բաց շահագործման նախագծի դեմ։ Երկու տարի անցավ, նորից այդ պրոյեկտը ապես կյանքի բերվեց եւ հիմա էլի ստորագրահավաք է, եւ մենք չգիտենք հետագա ճակատագիրը ինչ պետք է լինի։
Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում, այժմ մի քանի մեջբերում օրվա մամուլի հրապարակումներից։ Ժամանակօրաթերթը գրում է. Ըստ երևույթին առաջիկայում բավական ծանր օրեր են սպասվում ոստիկանության բարձրաստիճան շատ պաշտոնյաների, նախկին և ներկա, ովքեր որևէ դերակատարում են ունեցել մարտի 1-ի իրադարձություններում։ Դատելով Մեդիամարքսին Ռոբերտ Քոչարյանի տված հարցազրույցից, նա Սերժ Սարգսյանին առաջարկում է մարտի 1-ի գործով բացահայտումներ կատարել անմիջական կատարողների մասով։ Ակնհայտ է նրա առաջարկը Սերժ Սարգսյանին բացահայտել մի քանի կոնկրետ կատարողների և գուցե նաև նրանց անմիջական հրամանատարների ու այդպիսով փորձել հանդարտեցնել կրքերը։ Հայկական ժամանակը տեղեկացնում է, որ մարտի 1 հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչները սկսել են Տիգրան Պասկևիչյանի մարտի 1-ի դեպքերի մասին պատմող Հայաստանի կորսված գարունը փաստավավերագրական ֆիլմը տրամադրել նաև դպրոցների տնօրեններին։ Մինչ այս ֆիլմի մեկական օրինակներ ուղարկվել են ՀՀ գործադիր և օրենսդիր իշխանության բարձրաստիճան ներկայացուցիչներին, այդ թվում նախարարներին և պատգամավորներին, գրում է Հայկական ժամանակը։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն էր, օրվա իրադարձություններին առավել մանրամասն իմ գործընկերները ձեզ կծանոթացնեն մեր հաջորդ եթերաժամերին։ Հետևեք մեր թողարկումներին նաև ժամը 15-ին ու 19-ին, օրվա լրահոսին կարող եք ծանոթանալ այցելելով azatutyun.am ինտերնետային էջ։ Իսկ մեր առավոտյան եթերաժամն ավարտվեց, այն վարեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Հաջողություն։
realizing we'll grow older every day. This is all as born as blue.